Pois tempo para deixarse a música e para seguir falando de deportes. Como lles adiantábamos, é a quenda do Remo. Outro lado da liña telefónica temos a Jorge Rodríguez, ele é o presidente do Centro Cultural e Deportivo de Cesantes, que serán os encargados de organizar a primeira bandeira da Liga Galega B, que arranca xa esta fin de semana. Moi bo día.
Bos días.
Gracias, Jorge, por nos atender. Dicía eu que estreamos a temporada na categoría raíña do Remo Galego, nas Traíñas, e facémolo, ademais, en Redondela, concretamente en Cesantes, onde supoño que estará xa todo, todos os preparativos en marcha, non, para esta cita.
Sí. En eso estamos esta semana, un pouco de traballo extra, un pouco pola organización da regata, pero sí, está prácticamente todo preparado para o domingo.
Sin tempo casi para o descanso, porque vides de celebrar o San Xoán e agora pois está poñendo en marcha esta cita. Non penso que a quinta bandeira do Centro Cultural e Deportivo de Cesantes, Concello de Redondela, en a primeira na que poderemos ver, non? Como están as forzas, como están os diferentes equipos galegos, porque sodes 10 en total, non? Os que participades nesta Liga B.
Sí. No momento estamos ainda coa resaca de San Xoán, pero bueno, isto non se pode parar, o corpo ten que estar sempre en movimento. E sí, na Liga B somos 10 equipos, na Liga A son 11, tamén arrancan tamén este fin de semana. E nada, esperemos que todo saia ben. A ver que é o que pasa, isto é un pouco... nos volvemos a sair coa trainera despois de estar tres anos parados. E a ver, esperemos que teñamos un bo resultado.
Nisto do Remo pasa moito en diferentes clubes, non, Jorge? Hai algúns, pois bueno, que igual teñen pois máis base, que son máis grandes. Pasa moito no Remo feminino, pero tamén, como no voso caso, no masculino, no que hai canteira, no que hai rapaces e rapazas que comezan no Remo, pero no que é difícil, chegadas a determinadas idades, poder manterse, non? Hai pouco falábamos co presidente do clube de Remo de Chapela e nos decía que, bueno, que era complicado manter os barcos, a traiñeira, na que son moitos os remeiros que teñen que comprometerse a adestrar e logo, pois bueno, entre aspas, sacrificar tamén todo o verán, porque é unha liga que dura todas as vacacións de verán, con sábados e domingos hipotecados, non, por decirlo así, que ás veces, pois por compromisos familiares, de traballo ou de necesidade de descanso, non, é difícil poder sacar un barco.
Sí, total. A temporada de traineras arranca este fin de semana e remata o último fin de semana de agosto coa regata do Teresa Herrera, que coincide tamén cos play-off de ascenso e descenso. E sí, é un pouco complicado. Hai equipos grandes pois teñen canteira suficiente, teñen moitos drenos. Para outros equipos, pois é un pouco máis complicado, porque tamén, sobre todo aquí en Redondela, coa oferta de deporte que hai dentro de Redondela, entre balonmán, fútbol sala, fútbol, baloncesto, é un pouco máis complicado, ¿no? Pois, o plantel deste ano pois é un pouco unha mezcla de xente que xa leva varios anos no clube, outros que son remaron en Cesantes fai tempo, estuveron, por así decirlo, estuveron na élite, e ahora volveron outra vez a Cesantes. Temos tamén xuvenís que están en período de formación, e con eso que vamos a intentar sacar a temporada adiante. Pero bueno, sí, o compromiso por parte da xente que está, pois está co club, que queren sacar este proxecto adiante, que non sea cousa de só deste ano, que volvan a treinar antes, pois sí, se volva a manter outra vez na competición.
E cunha mistura de xuventude e de veteranía, non? Tamén polo que nos contas.
Sí.
Pois, con que obxectivo partides? Supoño que o de poder manter ese equipo é fundamental, non? Pero bueno, hai que saber tamén como están as forzas, como están os rivais, non sei se haberá que esperar a esta primeira proba, que ademais é na casa, para ver as posibilidades que vai ter este barco.
Sí, claro. De momento, de pretemporada, fixéronse dúas, tres probas, que tampouco non nos dicen nada, porque todos os clubes vamos probando cousas, nos ainda acabamos de recibir unha palamenta que non la mercou Roda Vigo. Estamos ahora adaptándonos a ela. O fin de semana hubo unha prova en a Lanzada. Bueno, estamos todos probando. O noso objetivo, pois un pouco manter a línea de toda a temporada do remo. Intentar estar nos postos de arriba, como pasou en Bateis, en Trainerillas, intentar estar nos postos de arriba e pelexar. Imagino que comemos co resto dos equipos, porque penso que vai ser unha Liga B bastante, bastante apretada.
Unha Liga B apretada, e logo, pois iso, non? De que deixáramos atrás os Bateis e as Traiñeiriñas, na que os rapaces de Cesantes estiveron pois pelexando, non? Na élite do remo galego, pois case até o final, e supoño que agora hai que seguir dándolle continuidade, porque algún deses rapaces tamén, non, co tempo terá que irse incorporando, non, a Traiña e seguir facendo canteira, non?
Sí, de feito, o que a tripulación de juvenis que competiu en Bateis e en Trainerillas, que foron onde estivemos aí un pouco na pelexa polos primeiros postos, son os que se incorporaron ahora tamén a Trainera, porque bueno, o complexo da temporada, os problemas que por traballo así, pois pues, co juvenis temos que ir completando para poder ir a regatas. Pero bueno, en principio está todo ben programado e vamos a tirar dos souvenirs porque son o futuro. Non nos queda outra.
Pois souvenirs axudados, non, deses remeiros máis veteranos que confeccionan esta traiña de Cesantes, que de maneira oficial arranca a temporada e ademais faino na casa, supoño que con doble responsabilidade, non, por iso.
Sí, total. Primeira regata da temporada na casa, pasounos o mesmo, non? En Bateis, creo que foi, que tamén fomos os primeiros en arrancar a temporada. E esperemos, bueno, están os nervios están aí, pero bueno, esperemos que o fagan ben, que teñamos un bo tempo, que non sopre moito vento, e nada, que disfruten do deporte, que ao fin e ao cabo é para o que estamos loitando.
Pois seguro que estades moi pendentes, non, desas previsións meteorolóxicas, porque sí, nun deporte como o remo non só é importante como un se prepara, como está a forma física e mental dos deportistas, sino tamén as condicións do mar e do vento, tan importantes e que poden tamén inclinar a balanza máis a favor duns ou doutros, non, según a colocación tamén das calles, e bueno, ese factor sorte, non, tamén ás veces.
Sí, total, a ver, aí vai influir todo, e incluso o ser a primeira regata temporada, pois non están os postos asignados de saída, vai ser todo a sorteo, se vai a sortear quen vai a remar contra quen, en que boia vai a ir cada quen, pa próxima semana xa vai según a clasificación, entonces a primeira sempre vai a ser un pouco máis, vamos a estar un pouco máis en tensión, porque non sabes como vai a sair, contra quen vas a competir, sempre hai algún equipo que podes mirar un pouquinho máis froxo e dices tú, bueno, a ver se nos toca contra este, ou igual tes polas probas que se fixeron, bueno, pois igual nos toca con este equipo que está un pouco potente, igual nos convén ir na tanda destes porque así sempre te esforzas máis, pero bueno, vamos a ver o que pasa. Esperemos que saia todo ben.
Pois bueno, a situación meteorolóxica, o vento, o mar, en que posición toque sair, iso vai ser unha lotería, o que está na vosa man, pois se prepara o mellor posible, sair con todas as ganas, que eso seguro, ademais, dentro do vosso público, vai estar garantizado, non?
Sí, total. Por ganas a nos non nos gaña ninguén.
Pois abrimos a temporada de remo na Traíña, facédelo, pois iso, con moitos xuvenís, pero tamén con remeiros veteranos, pero para os máis pequenos, tanto aqueles que xa teñen practicado remo como os que non, e que irán achegarse a este deporte, pois o verán tamén, non? É unha época fantástica para facelo, non fai tanto frío, non chove, e polo tanto, sair ao mar sempre moito máis agradable, non? Practicar este tipo de deportes, e iso facédelo un ano máis tamén na vosa escola de verán, que penso que vai botar a andar tamén nuns días, non?
Sí, a escola de verán vamos a facer a presentación oficial que xa vai constar como primer día do curso, que vai ser o 5 de xullo. Vai constar de son 3 días a semana, os luns, os mércores e os venres de 10 a 12. E nada, sacaremos ahora nesta semana, xa sacaremos as publicacións para que a xente se poida inscribir. O campamento ou a escola de verán ten un custo de polos 2 meses de 30 euros. Tamén os rapaces que queiran que ou que só poidan facer o mes de xullo, o mes de agosto, pois van a pagar a mitade. Esperemos que se anoten bastantes rapaces para seguir facendo canteira de cara a captar novos remeiros para a próxima temporada.
Está claro, non, que é un escaparate fantástico o verán e deportes como o remo na praia para dar a coñecer, non, o remo, que é un deporte igual pois menos coñecido ou non tan de masas como outros deportes, como te decías, Jorge, en Redondela, por fortuna hai moitos deportes, diferentes disciplinas moi arraigadas, pero o remo é unha máis e igual agora, non, que empezan as vacacións escolares, chega o bo tempo, pois pode enganchar máis, non, ou é máis apetecible, así que aí tendes, igual que fan na escola de verán de Chapela, pois ese escaparate, non? Para fichar novos remeiros e remeiras, porque isto está aberto a nenos e nenas, a partir de que idade?
E a partir dos 8 anos, a partir de 7, 8 anos, hasta como si ven xente maior que quere aprender no remo, que quere facer unha trainera de veteráns, estamos abertos a todas as posibilidades.
Eu supoño que moitos dos que hoxe forman parte desa canteira, desa base do remo de cesantes, comezaron aquí, non? Con estas escolas de verán, probando, igual con algún amigo, empezando así, non? A dar as primeiras paladas.
Sí, prácticamente o que as categorías inferiores, prácticamente todos saíron do campamento de verán. Pois hai algún rapaz que é fillo dos que xa está remando na trainera, outros pois son familiares de fillos de socios da asociación, pois que os meten no remo, pero sí, gran parte gracias tamén á escola de verán.
Pois unha escola de verán que agardemos siga dando moita canteira para o remo en cesantes. Eu, Jorge, non quería despedirte pois sin falar tamén das necesidades que ten o club, aproveitando que vende conformarse, bueno, ten que conformarse aínda o goberno local, pero xa temos nova alcaldesa en Redondela, Dina Riba. Sabemos que ademais se reunirá cos clubes deportivos para saber antes da campaña electoral das vosas necesidades. Eu non sei que agardades agora ou que peticións tendes. Supoño que haberá cola para facerlle chegar á nova alcaldesa, pero bueno, é un momento tamén, non, de poñer en riba da mesa todas esas necesidades.
Sí, claro, a ver, nos vamos a seguir mantendo a nosa liña de traballo, nos vamos a solicitar unha reunión coa alcaldesa e co novo equipo. De momento vamos a deixar un tempo prudencial, porque bueno, si ainda non está del todo formado que os concelleiros e todo eso. Pero sí, a nosa línea está clara, nos temos pasamos por necesitamos unhas instalacións decentes, dignas, donde podamos desenvolver a nosa actividade, porque non podemos crecer, non é que non queiramos crecer, é que non nas instalacións que temos na actualidade nós non podemos crecer. Nos gustaría ter un equipo femenino, pero non é posible, porque nas instalacións, pois sí, temos dous vestuarios, pero o vestuario que sería destinado para as mulleres é un vestuario moi moi pequeno. Malamente podrían coller 2 ou 3 rapazas ali. Entón, nós vamos a insistir nas nas instalacións, pois material deportivo, como a todos nos clubes, nos falta material deportivo. Tuvemos a gran sorte que o noso patrocinador principal, que é Rodavigo, que leva con nos preto de 12 anos, pois este ano nos mercou unha palamenta. Eso era algo que facía moita falta, a palamenta para a trainera, porque nos non, a palamenta que tiñamos para a trainera, pois do ano 90, por así decirlo, sí, necesitas material, pero bueno, sobre todo instalacións. Instalacións é o que máis nos fai falta.
É que xa costa, non? Con toda a oferta deportiva que hai en Redondela e arredores, atraer rapaces e rapaces para un deporte como remo, canto máis cando non hai unhas instalacións axeitadas e que nisiquera físicamente son suficientes, non? Para darlle cabida.
Sí, porque agora mesmo nos contamos co galpón que temos na praia, que bueno, non é que sexa gran cousa, pero bueno, tamén contamos coas instalacións que temos no Peirao, pero temos que estar sacando barcos para poder entrenar, leválos para outro club, volver a subir. É moi complicado. Ao non ter unhas instalacións en condicións é moi complicado. Eu entendo como pai podo ver esas instalacións, que agora a verdade é que teño que dicir cos remeiros que están este ano, durante o ano estuveron facendo reparacións, estuveron adecentando todo o club, fixeron un traballo que impagable. Agora o club está decente, está moi decente, pero se nos queda moi pequeno. Temos que estar xogando continuamente, levar barcos para a praia, cando van a entrenar para a praia, no foso hai que andar a sacar o material para fora, é un pouco complicado.
Pois esperemos, non, que nun futuro non moi lexano se poidan mellorar, ampliar estas instalacións. Jorge Rodríguez, presidente do Centro Cultural e Deportivo de Cesantes, moitísimas grazas por atendernos, moita sorte para esta primeira regata que ademais facedes na casa. Estará tamén o Clube de Remo de Chapela, como non, son dous barcos de Redondela os que nos representan nesta Liga Galega B, e tamén moito ánimo eses nenos e nenas ou non tan nenos e nenas que queiran empezar no remo este verán con esta escola que poñedes en marcha, non, o próximo 5 de xullo.
Sí, nada, darvos as gracias a vos por sempre dar difusión destas actividades, por poñerse sempre en contacto con nós cando temos estes actos. E esperemos que todo saia ben, que Chapela ande ben, nos que andemos un poquinho máis, porque bueno, a rivalidade hai que seguir mantendo. E nada, esperemos que os dous barcos de Redondela demos un bo espectáculo na casa durante toda a liga e que teñamos bons resultados.
Seguiremos falando, porque ademais, unha semana máis tarde, o 6 de xullo, a cita vai ser en Arealonga tamén, en Augas de Chapela, organizada tamén por este Club Redondelán. Así que imos a seguir falando e moito de remo aquí nestes micrófonos, que ademais é un prazer.
Moi ben, moitas gracias a vos.
Gracias, Jorge Rodríguez, por atendernos. Unha aperta.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.